ne tɔgɔ contrôle régional de police Tchaka BCDB ne ye Bamakɔ police ɲɛmɔgɔ ye an ye disposition ta depuis bana ma don fɔlɔ pour que ka mɔgɔw dege fɛn dɔ la jamalajɛ bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka olu yɔrɔ ninnu ka caman datugu an ye olu baaraw daminɛ a mɛnna an tor'o de la fo banakisɛ nana kana don an ka jamana kɔnɔ bon banakisɛ donna sisan sa bon décret de tara ka couvre-feu yɛrɛ institué sisan couvre-feu ye mun ye mɔgɔw bɛ tilen ka u ka fɛnw kɛ mais ni su kora kaban ni 9h sera fo kana se 5h du matin ma bɛɛ bɛ t'i ka so mɔgɔ si tɛ bɔ tuguni ni ye mɔgɔ o mɔgɔ bɔtɔ ye sisan o ye min ye santé mɔgɔw ye ambulansiw ni fɛnw ani journalistiw ani anw force de sécurité w a dun fɔra de bana in sen t'a kɔrɔ dɛ kaman fana da la mais a bɛ mɔgɔninfin fari de la a b'i bolo kɔnɔnana u bien a b'i nun kɔnɔ u bien a b'i kan kɔnɔ ani u bien a b'i ka fani na u bien a binnen bɛ duguma yɔrɔ dɔ la mɔgɔ si t'a dɔn i ɲɛ la i tɛ se k'a ye donc a bɛ se ka maga bɛɛ la bɛɛ bɛ se ka a kisɛ ta ka yaala n'a ye bon o de la an tor'o la bon an nana ka na sensibilisation kɛ pour que couvre-feu min bɛ kan ka fɔ bɛɛ ka se k'a labato e fɛ bɛɛ bɛ se k'i ka kursu kɛ bɛɛ bɛ se ka t'i ka baarayɔrɔw la d'ailleurs gouvernement yɛrɛ ye baara ɛriw fana yɛlɛma ka taa 7h30 ka na se 14h la bon baara in an y'a daminɛ mais gɛlɛya dɔɔnin sɔrɔla la parce que caman bɛ yen minnu ma se ka da bana in yɛrɛ la parce que a b'u ɲɛna k'a fɔ filimu de don mesure fɛn fɛn bɛ ta mesure nin bɛɛ kɔrɔ ye pour que bana in ka se ka nagasi cogo min na wa ne ye mɔgɔ min ma o mesure bato ça veut dire que bana nagasili de man di i ye donc ni i yera o la sa i bɛ minɛ ka taa n'i ye police so la ou bien gendarmerie so la ni bolifɛn min bɛ yen hali ni pièce b'i bolo hali ni carte d'identité b'i bolo NINA b'i bolo passeport b'i bolo fɛn fɛn b'i bolo i bɛ minɛ ka taa parce que i bɛ faute de la autant an bɛ kan ka population sensibiliser autant an yɛrɛ ka police so. Ani gardu ni gendarme en tout cas fin fin bla les mêmes marina ayra lula ka fo anga ta ka anga ken nemene me chama ma famu mo kana na to an fana nga dusu ka ke kodo e comme un bugolu ni son image chama fana mbi fo an ira ona ya luta nga mali image wede ona na kono do anta ni ngoro pour que ka mo la décourager ka mo la morti ni feima fin mine do atekala e fama fama ukama atekala fanta ndronga ma ni bekala bere de kama